u nas nije običaj da kao Janlih i Porfirije izvodimo levitacije pred slušalcima, studentima, nego da koristimo reč ili misao koja je reč uhvatila. Iza toga svakako jeste duh, duh onoga koji beleži, koji govori, koji piše i spisuje, ili opet jedna hronika duha određenog perioda utrošenog na pisanju teksta, sastavljanju teksta. Tako imamo snimak duha i onoga što je duh usnimio na neki način. Sa vama mlađima mi smo već treći put za redom na temi javki, pa bismo da temu zatvorimo. Prava usta ne priliče krivome, niti kriva usta pravome. Samo nas molitva može buditi iz grehovnog mrtvila i održavati nas krepkim. Tugovanke suše kosti, radovanke ih podmazuju, potištenost obara duh, polet ga podiže. Ljubav je prva fantazija i posljednja obsesija. Uninje pokriva podvižnika neosjetljivošću kao kamenom, a nemar za spasenje opterećuje ga gresima kao kamena ploča groba. Otvarati svoja usta pažljivo i pravilno i nalagati red svome jeziku stvar je izvanrednosti bitovanja pred svojim Bogom i sa ljudima. O tome širnije u pričama 31. glavi. Visoko misleći ljudi surovi su u svom umu, hladni u svom srcu, podli u svom opštenju, slabi u iskušenjima i gotovo neupotrebljivi u izgrađivanju zajednice. Najpre um strastoljubstvuje, pa sav čovjek strastodejstvuje. Um najpre srebroljubstvuje, pa se iz toga juda pojavljuje. Biti na stepenu niže slobode znači neprestano hodati po žici razapetoj nad ambisom greha i strasti. Veliki gresi, veliko pokajanje, velika služba. Ikonična ontologija opisuje i uzvodi. Pričesna ontologija obožuje i ustoličuje. Svi veliki harizmatici i grešnici veliki su i pokajnici. Rimokatolička i protestantska etika također su evanđelske i hrišćanske etike namenjene domaćim crkvama za svakodnevno vladanje njihovih vernih po njenom erosu i etosu. Protestantska etika danas opet sve češće se i sve više se izuzima iz pojma evanđelskog i hrišćanskog i klizi ka paganskom etosu i erosu. Kritizerska i osuđivačka misao nepokretnost prema bližnjem i neljubvenost prema njemu, šta je drugo do otrovno trnje u našem srcu koje proizvodi otrovno piće koje ćemo mu mi ponuditi u opštenju sa njim? Bogu nije moguće poslužiti drugačije nego svojom najboljom voljom i najboljom snagom, kako u blagoprijatnom, tako i u neblagoprijatnom vremenu i nevremenu. Ako mnogobrojni Srbi iz našeg naroda, bivši pod komunizmom, nisu navodno verovali u Boga, isti oni i te kako su verovali u pravdu i istinu, u ljubav i život, u zajednicu i sveopšte bratstvo, što sve skupa nije bilo daleko od vere u Boga. Ako je izgubio dušu onaj koji je izgubio ljubav, pronašao ju je onaj koji je pronašao ljubav, pa ju je i umnožio. Bolje je potrpeti Gospoda nego doživjeti da on dopusti da ti se dadne ili da ti se dogodi nešto što ne bi mogao da poneseš. Blagodat je ta koja nam daje da ushodimo lestvicama slobode. Ljubavlju se prevazilazi naša razdvojenost izazvana prostorom, vremenom i smrću, dok mržnjom mi ostajemo zarobljenici i jednog i drugog i trećeg, i prostora i vremena i smrti. Dok nas prva ljubav uzdiže do raja, druga nas mržnja svrgava u pakao. Pokušaj davanja doprinosa izgrađivanju Hristovoga tela prevazilazi sve naše lične podvige. To je misao našeg dekana, episkopa Bačkog, gospodina Irineja, iskazana nedavno. Pokušaj davanja doprinosa izgrađivanju Hristovoga tela prevazilazi sve naše lične podvige. Jedan misli logički, a drugi misli optički, i obojica su mislioci. Ko sebi baš sve uskrati sobom samim, njemu će Bog baš sve dati. Kome dobrota trči ispred pameti, taj pameću hodi tamo kamo ne bi ni hteo ni smeo. Hrišćanino duhovno uzrastanje odvija se na relaciji ikona, podobije, ljubav. Njegovo posunovraćenje pak odvija se na relaciji karikatura, posvetovnječenje. Njegov uzrast su vrline, njegova šizofrenija su strasti. Smirenje je neprobojna koprena. Onoga ko se smiri do samoosude na pakao, Gospod će učiniti molitvenikom za svet. Kad nastupi euforija, odstupi rasuđivanje. Savršena ljubav izgoni strah napolje, a savršenu ljubav strah ne može izagnati napolje. Gordost je izmet duše, ili ono što je izmet u telu, to je gordost u duši. Kada nas se kosne blagodat, mi tek tada subotstvujemo. Izraz tog maksima, subotstvovati, kao i himnografa. Reč je o blaženstvo tom krećućem se mirovanju i stajaćem kretanju. I hrišćani podstiču duha ovoga sveta da radi u njihovom srcu, a u korist sveta. Dakle, da duh ovoga sveta bude jači od duha koji je u njima. Zato su oni odgovorni za spas sveta, koliko i drugi koji su neodgovorni za njegov spas. Ili odgovorni za njegovu propast. Čovjek je stvoren i po ljubavi Božjoj, koja je božanska sila. Čovjek je stvoren i po ličnosti Hristovoj, zbog čega je on toliko dragocen. Pre izbora između Boga i zla i Boga i bližnjega, čovjek bira sebe, pa bližnjeg, pa na kraju Boga, i to sa izbjegavanjem njega istoga svaki put kada je to moguće. Dakle, sa izbjegavanjem Boga svaki put kada je to moguće. Ko od nas ne čuva bližnjega svoga ljubavlju, njegove pomisli će kao besni psi kidisati na samoga njega, našega bližnjega. Za spoljašnje sebe, zbog spoljašnje sebe dopadljivosti i nedopadljivosti drugog, mi ni ne stignemo da zavirimo u svoju dušu, kamoli u dušu drugog. Gospodar je onaj koji je uspeo da njegova volja postane Božja volja. A Gospodnja volja jeste da mi ljudi ispijamo čaše gorčine i napora puteva kojim nam on dopušta da hodimo. Papizam i svi njegovi vidovi, uključujući i vid monaškog papizma, nastaju od suviška vlasti, to jest od neprestane primene vlasti. Na primjer, vid monaškog papizma, muškog i ženskog, ogleda se u činjenici da oba lično pretenduju na obličje i mesto Hrista. U stvari se tu radi samo o blagodatnom učešću monaha i monahinja u Hristovom monaštvu po prirodi. Davno zakasnela reakcija na zatvor u Žiči, jer je tamo ovo istica. Kada se poremeti ljubav, čovjek postaje ruina. Stvarno nije zakasnila reakcija u sledi neposredno, ali sam to preput recimo to glasno kažem. Same pojave čoveka pernate živine, čoveka ribe, čovjeka drveta, žene zmije, žene sirene, ne dozvoljavaju teoriji evolucije da uđe u antropologiju ni na njena mala, ni na njena velika vrata. Upravo očuvanje vrsta paralelnim postojanjem obe, očuvavanje, dakle, a ne prelazak iz vrste u vrstu, opet i opet ovu teoriju čini isprazno. Da se prebacimo za trenutak u jednu drugu temu i u jednu drugu perspektivu, inverznu ili obratnu, s obzirom da smo iscrpili prethodnu, i da vidimo kako se tu zaista i sama optika menja, misao usložnjava i tema razuđuje. Na primjer, Gospod Vaskrsitelj poziva našu dušu blagodatnom silom da ona izađe iz uninija, kao što je Lazarevu dušu pozvao iz ada. Videti osmu hvalitnu stihiru Cvetne subote, na primjer. On je još poziva da dva puta umre kao pravedni Lazar, no ne na isti način, prirodno i prirodno, nego prvo podvižnički i pokajno, pa prirodno. Poziva je i da vaskrsne podobno pravednom Lazaru silom Božje reči, ubirajući plod vaskrsenja sa krsnog drveta sopstvenog pokajanja, čuvani svetim tajnama od zlotvora, mračnih demona i ruke kneza ovoga sveta koja povlači u dubinu ada. Videti recimo molitvu svetog Jevstatija u subotnjoj polunoćnici. Po odlasku iz ovog života mi se nadamo večnom životu, večnom pokoju, neprestanom likovanju sa praznujućima i beskrajnoj sladosti gledajućih neiskazanih krasota lica gospodnjeg. Kao i zahvalnu molitvu po pričešću. Kain je posle bratoubistva poneo na sebi znak jednak žigu sramote. I ljudi, potomci, sve su češće poprimali znak neljubavnosti. Tako do danas, kada se zbog stalnog bogootpadništva i umanjivanja ljudi, svi ljudi osjećaju kao izgnanici iz raja i ponovo žigosani drevnom kainovskom sramotom. Koje su opet bile drevne projave toga žiga, znaka? Prokletstvo zemlje u ljudskim delatnostima, delima i prestupu čovekovom, rad na zemlji, često uzaludan i bez ploda, stenjanje od muke, drhtanje od straha, izgon iz zemlje i sa zemlje, skrivanje od Boga i prehrana zeljem i poljskom travom. Postanje, tako, treća glava, 17. do 19. četvrta glava, 15. stih. A onda je došao slavčajši Hristos da sve lično znamenuje novim znakom, znakom časnoga vaskrsiteljnoga krsta, a njegov duh sveti novim pečatom, pečatom vaskrsiteljnih darova. Tako je sve poprimilo sladosni ukus raja i rajskog jedinstva sa vaskrsnim Hristom, Gospodom. Od tada novi Adam Hristos blagodaću Evharistije zaslađuje svoju braću, blagodatne Hristose, pripadnike novozavetne crkvene politije ili građanstva na zemlji. I on će sve njih zaslađivati do zacarinjenja crkvene politije u carstvu Božijem, a zatim na svu večnost, i to sve prisnije i prisnije. Božiji svetitelji su naša čovekoljubiva, onebesena braća koja stoje s obe strane uzanoga puta kojim hrišćani hode sa krstom na leđima i pomažu im da stignu do podnožja Hristovoga prestola. Bog je svedržitelj tvari. Pod njegovim okriljem nalazi se baš sve, dakle i sami pakao. Gledajući iz perspektive evanđelske reči gospodnje, da je on gospod sa nama do skončanja veka, ili opet gledano iz perspektive eskatološko-liturgijskih činilaca, da čovečanstvo, uključujući i ono u raju i ono u adu, ni za trenutak nije po njegovom ovaploćenju bilo bez svoga spasitelja, možemo ustvrditi da ne postoji valjan razlog da se sveta liturgija ne služi na Veliki petak. Samo su umetničko-psihološko-pijetistički razlozi prevagnuli, recimo Plaštanica, da za trenutak dođe do odstupanja od evharistijskog pogleda na život tela crkve. U stvarnosti, večernje Velikoga petka ima liturgijski karakter, pa bi makar pričešćem za bolne pred Plaštanicom na grobu pre ninje odbušaješi bilo moguće ublažiti ovaj abstinencijalni nonsens. A telo crkve jedinstven je vaskrsli Hristos, pod kojim podrazumevamo Hrista kao ličnost, istovremeno jednu i korporativnu u hristologiji, crkvu kao telo Hrista u eklesiologiji i telo Hrista koje se lomi, razdeljuje i postaje pričesno u evharistiologiji. Samo đavo ispoljava svoju silu i samo se on razmeće njome. Bog pak postoji i on je živ i pritom neizrecivo smiren i krotak. On svoga ugodnika Mojsija, koji je našao blagodat pred njim i koji je tražio da vidi njegovo lice, a video je sve dobro njegovo, zaklanja od svoga silnog i slavnog lica pukotinom kamena, svojom rukom i ozadinom. Zato mu on i kaže: ne možeš videti moje lice, jer čovjek ne može videti moje lice i ostati živ. Knjiga Izlaska 30. Treća glava, Isaija, šesta glava. Dokaz da naši životni duhovi duše po našoj smrti postoje kod Boga i da ih ruka Božja održava, nalazimo kod svetog proroka Jezekilja, 37. glava. Isto nam se tako tajanstveno objavljuje da je Hristovo zaklanje za nas sve sveta žrtva, iskupiteljna i evharistijska. Videti recimo sedavni povečernja Svete i Velike srede i na ininje sedavnog jutrenja Svetog i Velikog četvrtka, posni trio. Svaki tip učiteljske reči u Rimokatoličkoj crkvi, reči namenjene vernom narodu, prolazi kroz sve vidove sabornosti. Sabornosti zamišljene i ostvarene na institucionalan način radi izgrađivanja crkve od strane svih, počev od smirenog služenja rimskog pape svima. Recimo, bilo bi jako dobro videti razmenu pisama gospodina Damaskina pravoslavnog mitropolita Švajcarske i gospodina kardinala Jozefa Ratzingera o trenutnom stanju ekumenskog dijaloga u Pluralista ili Katolik, časopis Komunio za 30. oktobar 2001. godine. Uzrasti do svetog liturgijskog celiva isto je što i uzrast do svetog liturgijskog pričešća. Svetost je prvobitno dar, a ne treniranje u svetosti. Zato joj jedni svetitelji prilaze kao odrasli, sa punom svešću, prijemčivo i autoritativno, a drugi kao deca sa nevericom, plašljivo i magnoveno. Dakle, mnogi su načini postignuća mnogobrojnih stanova svetosti u Oca našeg nebeskog. Sve suštinske bogoslovske teme svode se na dve osnovne. Šta je šta i šta je kako? Kosmos prirode, šta? Stupa u postojanje kroz ličnost, kako? Mi, šta? Stupamo u postojanje kroz ličnost, kako? Lično i ličnosno, kako? Prethodi postojanju prirode, šta? Biti nije što i misliti. Šta podrazumeva misaoni način postojanja, gnoseologiju, a kako podrazumeva delatno projavni način postojanja, ontologiju. Čovjek kao lično prirodno biće stalno biva plavljen energijama ili kapacitetima štatstva, kviditasa, ali ostaje kakvotan, kviditativa. Ispod svih naslaga prirode pak podastire se božanski logos postojanja. Kako spojiti sebe raspetog u prostoru, vremenu i događajima? Teologijom drugoga, a ona hoće čistotu. U čistoti već ljubav eros.
Da ponovimo u misao, da postavimo ista pitanja. Kako spojiti sebe raspetog u prostoru, vremenu i događajima? Teologijom drugoga, a ona hoće čistotu. U čistoti već ljubav, eros i etos postaju jedini odgovor na naša pitanja, na naše pitanje. Do tada, dakle za vreme izgona i odsustvovanja ljubavi, mi ćemo se, baš kao i do sad, morati da spremamo za rat mirom i da ga tako stalno preživljavamo. Hrišćani duhom i etosom izlaze iz sveta iz dva osnovna razloga. Prvo, zato što duh i etos sveta nije njihov duh i etos. I drugo, zato što su oni duhom i etosom već dotakli savršenstvo, pa se i u carstvo Božije ugradili. Liturgijsko delo ljudi ovoga sveta svešteno dejstvuje se radi okupljanja, zajedničenja i ljubavi. Prema tome, ono što je sveta liturgija hrišćanima u svetu, To je tajna ljubavi ljudima u svetu. Sveta liturgija nas stalno podsjeća na naše izgubljeno dostojanstvo dece Božije, pa nam ga ona i vraća, pa i vas postavlja u najvećoj zemaljskoj meri. Novi bogoslov i crkveni otac, mitropolit Jovan Zizulas, i od same teme raja i pakla nije ostavio ni tračka nejasnoće, a da ju nije dovoljno osvetlio. I zaista, on ju je osvetlio duhom najuzvišenijega bogoslovlja. Imam pravo, jer upravo čitam taj rad i dočitavam ga, koji je dat na prevođenje, pa ćete uskoro imati priliku da se svedočite i da dođete naravno sami do odgovora na svoja pitanja. Vrline svih ljudi nehrišćana, njihova su poputnina do dolaska ovaploćenoga Logosa, koga će oni tek tada upoznati. Dok je sami ovaploćeni Logos sve vrlina svih ljudi hrišćana, u kome oni pre njegovog drugog dolaska uzimaju učešće kao poputninu za carstvo Božije. Ikonomija se preduzima radi opstanka crkve i tada se nadilazi njena etika, dok se akrivija preduzima radi njenog utvrđenja i tada se očuvava Hristoetos crkve. Sam Hristos nam se otkriva u preplitanju dvaju etosa, božanskog i čovečanskog. Bog Sveti Duh nikom ne dopušta da priđe Hristu nečist i nepokajan i da se sjedini sa njim kao sa Gospodom. Ontološko sjedinjenje sa Hristom, dakle, zavisi od čistote došavšeg mu čoveka, odnosno stupivšeg u njegovo crkveno telo u svojstvu pokajnika, kome crkveni oci i danas, o kome crkveni oci i danas promišljaju ikonomijsko-akrivijski. Tako i apostol Pavle piše svom ljubljenom čedu Timoteju: ne polaži ruke ni na koga brzo, niti učestvuj u tuđim gresima, čuvaj sebe čista. Više ne pij samo vodu, nego pij pomalo vina zbog svoga želuca i čestih bolesti svojih. Gresi nekih ljudi su javni i prethode sudu, a kod nekih se obelodanjuju kasnije. Tako su i dobra dela vidna, a ako nisu, ne mogu se sakriti. Tajna pastirstva ogleda se u Hristovom pastirstvu. Svako ko nam priđe i dođe u opštenje sa nama, treba da bude prihvaćen, da nam postane bližnji i da bude sačuvan, nipošto izgubljen. Smirenje je lakmus i ogledalo na kome se projavljuje i u kome se ogledaju, na kome se projavljuju i u kome se ogledaju svi ljudski karakteri koji okružuju i imaoca i nosioca smirenja. Eshatološka hristoontologija poznat je u crkvi kao večno dobrobiće, stoji u potpunoj zavisnosti od ispunjavanja božanskih zapovesti. Dakle, u toj meri, u zavisnosti, da ispunjavanje zapovesti prethodi samoj našoj ljubavi prema Hristu, kao i prema samom Hristu. A Hristos nam se baš kroz zapovesti predaje, jer je tako ugodno Bogu Duhu Svetom i blagougodno Bogu Ocu. Blagodat svešteno đakonstva i prezviterstva izvodi laika iz dubina oveštaloga života na pučinu novog života, iz stanja porobljenosti u stanje oslobođenosti, iz stanja bića u stanje hristolikog dobrobića i večnog hristolikog dobrobića. Odlika crkvenog bogoslovlja je bogoglagoljivost, sažetost i jasnost, a necrkvenog nebogoglagoljivost, mnogogovorljivost i preopširnost. Ostvariti ipostasni princip, postati saborni Adam, znači uspostaviti lični odnos sa svakim čovjekom. Mnogobrojni pravednici i proroci su želeli da vide ono što se sveštenicima dešava na svetoj liturgiji, ali se ne udostojiše toga. Svetlost je oružje hrišćana. Zamolimo. Učenika i saradnika u nastavi, gospodina Marka Delića, da se osvrne ako ima raspoloženja i ako nalazi za shodno. Da edabi i ovo naše obraćanje vama imalo sabornog karaktera. Da bi bilo obraćanje drugome i bilo za drugog.
Hvala vam. Dok sam slušao misli koje su jedna za drugom dolazile i meni se nametnula jedna koju sam također sažeo u formi naličnoj ovoj koju imamo prilike da iz časa u čas sa raznih strana sagledava. Rekao bih da samo oni bogoslovski tekstovi koji ne sagore onda kada ih autor pročita na neurološkoj i na onkološkoj klinici, kao i u zatvoru, zaslužuju da ne budu izviždani. Mnogo je u bogoslovlju akademskom, pa i onom koje ne pretenduje to da bude često i agresivno je nastrojeno prema akademskog, opštih mesta. Ne ide se od čoveka do čoveka, od ličnosti do ličnosti, i makoliko da se odlazilo u iracionalizam katkad i bekstvo od intelektualnosti, takođe za takvu vrstu tekstova važio bi onaj Parmenidov princip da je zapravo isto misliti i biti. Međutim, to je jedna od najvećih, usto i najopasnijih iluzija u istoriji ljudske misli, koja je čovečanstvo koštala u svim religijama, u najrazličitim denominacijama, pa i u političkim ideologijama mnogo, toliko da je odnosila živote ne samo tako što bi na lomači spaljivala neistomišljenike i one koji bi imali da kažu nešto drugčije no što oficijalna ideologija nalaže, nego i tako što bi ih na druge represivne načine onemogućavala da dođu do vlastite reči. Zbog toga sam i na samom početku rekao, osvrćući se na ovaj tekst, da samo onaj bogoslovski tekst ne treba da bude izviždan koji može da izdrži probu čitanja na neurološkoj klinici, gde misao nije identitet ličnosti, na onkološkoj klinici gde su oni koji se rastaju sa svojim životom i koji se nalaze u teškim stanjima, bolovima, kao i u zatvoru, razume se pod tim pojmom, podrazumevam najrazličitije vidove zatočenja ljudi, od onih zatočenika koji su u zatvorima za takozvana sitna nepočinstva, pa do onih koji su bili zatočeni u logorima, a 20. vek je primer tih mučenja i opasnih tortura. Međutim, za vas ovde koji se i istorijom ideja bavite, treba napraviti ozbiljnu razliku između tog, reklo bi se, doista pogubnog Parmenidovog, da je isto misliti i biti, i onog Dekartovog, mislim, dakle, jesam. To su potpuno dve različite stvari koje se nikako ne mogu spojiti. Čuo sam da u povodu toga postoje nedoumice, pa bih iskoristio ovu priliku da to razjasnim. Jasno je svima šta je Parmenid mislio. Mislio je ono što je u svojoj rečenici isto je misliti i biti izrazio. Dakle, mišljenje je nešto što se može izjednačiti sa onim ontološkim, sa postojanjem, a postojanje je isto što i mišljenje, pa je i Bog samo mišljenje, i to je ono što je kasnije i Aristotelu dalo razloga da govori o Bogu kao noisis, noiseos, mišljenju, mišljenja. Međutim, da ne otpisujemo, ne odbacujemo, ne precrtavamo Dekarta, treba reći da nije moguće njegovu rečenicu razumeti na način kao što razumevamo Parmenidovu, zbog toga što ona nije aforistički iskaz. Ona je deo jednog sistema misaonog, sistemske, dakle, filozofije Dekartove, i ona je samo jedan od stupnjeva na putu njegovog dokazivanja takozvanim geometrijskim putem postojanja Boga i postojanja sveta. Druga je stvar što se na tom putu nalazi mnogo stramputica i čovek ne može a da ne zaluta, baveći se, po meni, takvim suludim poslom, da se u takvoj jednoj ravni, tada se to zvalo geometrijskoj, preduzima nešto što predstavlja same osnove našega života, osnove prirode i osnove sveta, ali taj pokušaj je on preduzeo i naravno pošao od toga da ljudi njegovog vremena, kao i ljudi našega, nisu mnogo skloni metafizici, pre su skloni geometriji, pa je poduzeo da na njihovom terenu pokaže ono što mu se činilo važnim, a to je da nije intelektualno apsurdno ustvrditi da Bog postoji. Pa je pošao od apsolutne sumnje i zaključio da ako doista sumnjam, ja mislim, a ako mislim, ja postojim, jer nije moguće da nešto, zvalo se to i ja, misli, sumnja, a da ne postoji, ali to je samo jedan od stupnjeva. Nastavio je dalje, ako postojim, onda postoji i ono što predstavlja uzrok mome postojanju, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, Descartes već u predgovoru u svojoj knjizi kaže da njegov princip racionalistički, kako se to sasvim uopšteno i svedeno kaže, nije zbog toga što mu je racionalizam na srcu, već evo upravo iz tih taktičkih, polemičkih razloga, apologetskih, slobodno možemo reći, tako i stoji u njegovom tekstu upućenom teološkom fakultetu Sorboni, profesorima teologije koji su ponajpre bili zaduženi da taj tekst iščitavaju. Dakle, kada markiramo one koji su bili u toj opasnoj zabludi da je isto misliti i biti, i ako tako pođemo, onda oni koji su te sposobnosti lišeni ne bi trebalo da postoje, ili njihovo postojanje se može nazvati nepostojanjem, u dakle takvu vrstu mislioca ne bi trebalo ubrajati Dekarta, nego Parmenida. Ovde su pomenuti i ljudi koji su doista bili veliki umovi, ali koji su bili do te mere zaokupljeni vlastitim mislima da su ugrožavali, da su čovečanstvo svojim mislima kinjili, i takvi su doista bili ti totalitarni ideolozi, s tim što bih ja dodao da mnogi od njih nisu u svojoj duši verovali u priče koje su propovedali svetini. To se najbolje može videti iz njihovih pisama, iz njihovog ezoterijskog opusa koji je manje poznat, ali dostupan kao i ovaj namenjen za svakodnevnu upotrebu. Dakle, da se još jednom ponovim, ako bi trebalo da sažmem ovaj tekst, ja bih to opet učinio mišlju kojom sam i započeo ovaj kratak osvrt, i ta misao bi se mogla sasvim lepo nadovezati na nešto što je jedan od znamenitih mislilaca 20. veka, koji se bavio i fizikom, rekao baš povodom problema opštih mesta. A rekao je, kada imamo problem u tipologiji ili u fizici, mi ne pribegavamo rešenju problema tako što recitujemo tablicu množenja. Dakle, oni ljudi koji su zaneseni apstraktnim umovanjima, oni, da se metaforički izrazim, na probleme najrazličitije reaguju tako što ponavljaju opšta mesta, recituju neke svima dobro poznate tablice množenja, ali te tablice množenja ne mogu ništa učiniti da reše problem onoga koji je, jel tako, na neurološkoj klinici, na onkološkoj, ili je u zatvoru. Ja mislim da ovaj tekst koji smo imali prilike da čujemo ne samo sada, nego ga evo slušamo već nekoliko časova, spada u drugu vrstu tekstova koji oprezno, nepretenciozno, iz iskustva asketskog, evharistijskog, pristupa svakom čoveku, pristupa polako i ne porobljavajuće i pokušava da svedoči ono što se za samog autora čini najvažnijim, bez pretenzije da će rešiti probleme koje će rešiti onaj koji će doći, a to je Hristos. Bez toga zapadamo, dakle, u horizont apstraktnog umovanja, a proizvodi tih apstraktnih umovanja su svi ovi ideolozi, kako iz hrišćanskog konteksta, ovde nazvani papističkim ideolozima sa pravom, tako i onih iz konteksta nekih drugih denominacija, religija, ateističkih provenijencija i tako dalje i tako dalje. Još nešto samo da dodam. Ima naravno u istoriji tekstova hrišćanskih, u istoriji hrišćanske misli i onih znamenitih autora, svima su nam dobro poznati, koji su se potpisivali pod imenima slavnih i znamenitih ličnosti, takav je bio takozvani Dionisije, ali ima i oni koji su se potpisivali pod imenom znamenite ličnosti, a da su zapravo bili u smislu etosa, nastrojenja energetskog, potpuno suprotni tim ličnostima i želeli su svoju ideologiju, svoju patologiju da prenesu tako što bi, eto, ona kod neznavenih prošla pod imenom znamenitog autoriteta. Takvi su tekstovi koje sam nedavno otkrio s kraja 4. veka, koji su zapravo se pojavili pod imenom Svetog Jovana Zlatoustog i oni se u toj zapadnoj literaturi nazivaju pseudo-hrizostomski tekstovi. I autor tih tekstova zapravo nije neko ko je pisao u duhu Jovana Zlatoustog, u duhu crkve, već služeći se nedozvoljenim principima, danas bi se reklo hermeneutičkim principima, on se osvrće na knjigu Postanja i na čuvenu priču o prvorodnom grehu i zapravo preko pokušaja njenog tumačenja propagira ideologiju ženom mrzaču, da tako kažem. Citira on reči Starog Zaveta i sve ono što je zmija u pomenutoj priči rekla, bit ćete kao bogovi, on prepisuje Evi, pripisuje ženi i citirajući kaže da žena reče bit ćemo kao bogovi i onda preko toga razvija jednu opasnu priču, jednu ideologiju ili patologiju, takozvanu teologiju, koja će kasnije i u 6. veku ugledati svetlo dana takođe pod imenom Anastasija Sinaita, koji te tekstove nije pisao, a koji taj autor koji se njegovim imenom potpisuje ponavlja ono što ovaj autor iz 4. veka, neznano koji, pod imenom Jovana Zlatoustog propoveda. E vidite neke stvari u takozvanim tribalističkim tumačenjima, a ovo je, reklo bi se, tribalističko tumačenje, jer odgovara nekom samo njemu svojstvenom bolesnom plemenu. je invarijantno, ne samo u krugovima onih koji u crkvi krijumčare patologiju i ideološke tekstove najgore vrste, nego i kod onih koji van crkve to isto čine. Pa ako u skladu sa Hristovom preporukom da treba razlikovati duhove, priđemo njima, vidjet ćemo da taj duh, ovaj koji se pojavljuje kao pisac Jovan Zlatousti ili ovaj koji se potpisuje imenom Anastasija Sinaita, ništa nije drugčiji no što su to najtotalitarniji ideolozi, bolesni umovi. Zbog toga sam ovo i pomenuo, zato što je mene lično, verovatno i vas, ovaj tekst podstakao i na u najboljem značenju te reči kritičko mišljenje, koje nema nikakve veze sa kritizerstvom, koje mora da počne od dogmatskog mišljenja, kako nam govore i oni koji su do lakata u poslovima naučnim, ali koje zapravo sa duhom ispitivanja, propitivanja, diskusije, intersubjektivnosti, sve su to pojmovi savremene naučne misli, mi bismo to rekli eklisijalnosti, sabornosti, pristupa onome što bismo mogli nazvati ispitivanjem tekstova, hermeneutikom u njenom širem značenju te reči. Samo toliko.
Izvolite. Izražite se.
Sa monaškim papizmom, ako može.
Papizam je ovde upotrebljen kao terminus technicus, jedini kadar da označi, da osvetli, da prozove, da se nemilosrdno zagleda u sve ono što ostane posle nesabornog monaštva, neetosnog, nepodvižnog, neeklisijalnog, juridizovanog, koje je već dopalo kandži vlastoljublja, slavoljublja, a što prati pravoslavno monaštvo kroz vekove, sve do naših dana, sve do ovoga časa. I to kako muško, tako i žensko monaštvo. Sa konstantnom opasnošću da se ono odvoji da se otrgne od crkve, od njene sabornosti, da dobije jednu dimenziju separacije i samostalnosti, odnosno autonomije u odnosu na sami duh crkve, na sami duh episkopocentrizma, hijerarhije, liturgije, svetih tajana, same crkvene duhovnosti kao takve. Ovako govorimo i ovako se izražavamo kada primetimo da je monaštvo, bez obzira da li istočno ili zapadno, zapadno ili istočno, ili u pokušajima u protestantizmu, već uveliko u iskušenjima. Sigurno da se i na monaštvu našega vremena odražava sve ono što se zbiva u svetu, kada je ono primorano da projavi svoj duh, svoje stanje, u nemogućnosti da bilo šta sakrije, dakle do srži da se ispolji i svojim etosom i svojim erosom. Eto toliko. Molim. Izvolite. Slobodno. Dajte sebi oduška u onom trenutku kad, onoga trenutka kad osjetite da se biće otvorilo za energiju misli. Odgovorio bih vam rado ili bih se rado osvrnuo iz svog najsavremenijeg iskustva, iz stanja prosto u kojima treba osvetliti i samu tugu. Tuga po Bogu je neophodna, ona je uzda, ona je dobri čuvar, ona je ukrepitelj i podsjetnik da u vremenima pokajanja ne možemo se u vremenima pokajanja i u vremenu pokajanja ne možemo baviti komediju, makar ona bila i komedija dell'arte. Naša tuga je pokajna tuga, začinjena je radošću, onom radošću koja dolazi od vere, nade i ljubavi. Bez vere, nade i ljubavi, a iz nevere, beznadežnosti, beznađa, dakle i neljubvenosti, ono ne može biti drugo do očajanja. I tu je već opasnost kada se naša radostotvorna tuga preobraća u neisceljivu tugu ili očajanje koje vrhuni depresijom. S samoubistvo u krajnjoj konsekvenci. I čoveka, hrišćanina, koji je podvižnik po vokaciji, pretvara u pajaca, u klovna, muškog ili ženskog, svejedno. Imali smo priliku skoro da to vidimo u praksi. No, sama radostotvorna tuga zahteva meru, i srećom ovako izbalansirana kao harmoliti, ona garantuje umerenost. Ne bismo vezivali umerenost samo za harmoliti, za radostotvornu tugu, nego i za samu ljubav. Vera koja živi u narodu, koji prolazi vodu i vatru, kaže da u svemu treba biti umeren, pa i u ljubavi, dakle i u harmolipiju, u toj radostotvornoj tuzi ili tugi. Toliko.
Ako mogu samo nešto.
Izvolite.
Da kažem na dolazi. Kada je reč o umerenosti i neumerenosti, ima jedan zanimljiv tekst koji je došao i do naših dana iz 14. veka, isihastički, nema sumnje, ali nema imena autora, koji je najverovatnije neki od podvižnika monaha, koji upozorava na tada pojavu vrlo raširenu samoubistava koje preduzimaju monasi koji se olako i fanatično prepuštaju molitvi Isusu. I taj tekst skreće pažnju i daje uputstvo onima koji se u taj podvig osmeljuju da uđu, da to čine naravno ne samo inicijativno, ne bez zajednice, ne bez blagoslova, i da budu umereni. Dakle, reč je o velikom broju samoubica, kako stoji u tom tekstu, koji su, eto, sišli sa uma zbog neumerenosti.
Apocentrizma.
Da.
Pa po despotije.
Pokušajte što bliže, što jasnije da postavim pitanje ili komentar, pre će biti pitanje. Ako uzmemo u obzir stanje u crkvi danas, u nekom našem obliku kako poznajemo, da ne idemo, iako ja podrazumijem ili želim da verujem da crkva širi pojam nego ovaj koji mi živimo ili kako ga razumemo, iako primećujemo da postoji ideja tribalizma koja je Marko pominjao, iako postoje grupe, postoje ideje, da ih ne nazovemo ideologijom, i ako postoje ljudi koji iz nekog razloga ne mogu da se opredele, da li im srce ne dozvoljava, ili možda greš, ili nemaju hrabrosti, ili nemaju čemu da se opredele, ili opet na kraju žele samo prosto da budu prisutni, bez kategorizacije i brendiranja i pripadnosti. Zanima me, sigurno je obostran proces, zanima me šta to govori o tom usamljenom ili samom čovjeku, mada i tu postoji razlika, i šta to govori o stanju. Neodvojive su ove kategorije. Interesuje me prosto. Siguran sam negdje da jeste korisno i valjano da čovjek ostaje sam u uspinjanju ka Gospodu, i negdje verujem da takvi ljudi koji prvo gledaju u Gospoda, da takvi ljudi negdje tvore pravu zajednicu. Sad, interesuje me koliko greši. Koliko greši taj čovjek sam, i koliko greši stanje oko njega. Ne znam da li sam bio dovoljno jasan, ali...
Pa niste, ne možete biti jasni zato što praktično stvari predstavate tekste od jednog
abstrakta ili konkreta. Pa bi dobro bilo da nastavite. Jer ste stvar obuhvatili, uzeli u svoje ruke, da možda vi date tome materijalu dalji smer, i zaključak vaš bi svakako bio odgovor na pitanje. Ja bih lično želeo vas da saslušam do kraja, a iz toga bismo mogli jedno od pitanja da formulišemo. Dakle, završite pa ćemo videti dalje.
Ne znam koliko imam hrabrosti da to bude ovom delikom ili nekom drugom.
Pa morate biti hrabri, pošto ste već posegli za hrabrošću, već ste stali na crtu. Osmelili ste se. Izvoli.
O vašem nemiru je reč.
Pa da probam da nastavim, ako stoji to da znamo svi da se crkva okuplja, sažima, biva jača u progonu.
Da.
Iz nekog razloga mislim ili osjećam da i sada jesmo u nekoj vrsti progona, možda čak i nekoj ozbiljnijoj.
Da.
Ono što me zbunjuje jeste to nesažimanje, nego naprotiv, pomoć ili saučestvovanje u ostvarivanju tog haotičnog stanja, kao da i mi sami potpomažemo taj progon. Ja ne znam da li je to istorijski novi moment. I zato sam i pomenuo grupe, ideje različite. Čini mi se nekako želja za komuniciranjem sa svetom, i čini mi se da se težište samo sa Hrista, sa Gospoda, premešta u neke druge okvire koji meni baš i nisu nešto najbliži.
Na primjer,
izuzimanje na strogo naučni dijalog ili plan neke komunikacije naučnjačke, što kažu. Meni je apsolutno opravdano otvorenost prema svetu, ali isto tako stoji i zapovest da budemo u svetu, ali isto na način kao da nismo od njega, kao što smo pozvani ili prizvani da ne budemo od njega. Evo, ja govorim, opet ponavljam, haotično, zato što vi ste sami pomenuli nemir, ja ga iskreno i osjećam. Moja želja je da prosto pripadam. I ne osjećam se baš prijatno. Ako vidim da se sigurnost dobija u različitim pripadnostima. Ovo je možda gorda pomisao ako ja kažem da ja želim da pripadam Hristu. Ali ja to negdje zaista, bar u malom zrnu želim. Ali ne želim da dolazim ili da to proživljavam kroz druge svetovne pripadnosti. Ja sigurno dosta grešim. Sam sam čitav takav, ne ukupna greška, ali prosto naravno postavlja se uvek ta svetla tačka da postoji radost u čitavoj toj patnji i usamljenosti. Pa se negde opet sledeće čuđenje i moje pitanje možda napokon nekako, duboko verujem, Vladika Nikolaj čini mi se baš to u logoru govori, da ga prijatelji ispuštaju na zemlju, vežu za zemlju, a baš neprijatelji ga upućuju ka Gospodu. Negde moje razumevanje zajednice, možda ona nije realna u svetu, jeste da ljudi sami, kao jedinke, krećući se, bivajući na koloseku ka Hristu, gledajući u njega, pre svega u njega, pa onda u čoveka do, što nam je isto tako podjednako obaveza, da takvi ljudi, bez pretencioznosti, bez ideja držanja za ruke i svetovnih zajednica i grupa, imaju šansu da tvore zajednicu. Da li smo izgubili iz vida to, ili je to apsolutno nerealno, možda to je mali hilijastički moment, moja greška. Zanima me na kraju, da li grešimo u poimanju zajednice, u poimanju sabornosti? Da li nam se tu negde otela greška? Da li odatle polazi moja nesigurnost? Naprimer, govorim krajnje lično sada. Da li iz tog razloga možda ne mogu da pristupim? Ne kažem da ne postoje ljudi, hvala Bogu, tu su i uvijek će postojati, ali evo, naglas javno ispovedam svoj nemir, opet ste pomenuli vi sami, i svoju nesigurnost. I opet i na sve to ponavljam, hvala Bogu da to jeste izazov. I negde opet se malo i radujem čitavom stanju. Dinamice čitave. Pa na kraju iz čitave ove priče nek možda pitanje samo ostane na tom, na pitanju zajednice i čovek.
Da mi ostajemo zajedničarska bića, bića zajednice, to ni u jednom trenutku našega bitovanja ne može da bude dovedeno u pitanje. Mi smo bića zajednice i zajedničenja, komunikativna bića, dakle saborna bića, bića koja osabornjuju se, sabornizuju i tako dalje. Praktično mi smo oni koje Hristos šalje u svet da propovedaju evanđelje, krštavaju. Dakle, da propovedaju evanđelje svim ljudima, da krštavaju ljude. U svemu što vi govorite, ja vidim opet upućenost na misiju unutrašnju i spoljnu, na inkulturaciju evanđelja, našeg evanđelja i nas kao hodećih evanđelja u grupe, zajednice, društva, zatvorena, otvorena, posvećena, neposvećena, ezoterična, eksoterična. Da je savremenom čoveku dato da hodi evanđeljem kroz savremeno društvo i sve njegove ogranke, dakle filijale. To hvatam. Sad mi smo ljudi ovoga veka,
savremeni ljudi, dakle ljudi savremeni crkvi, kao telu Hristova, onoliko koliko je i ona nama savremena. I nije bitno u kom se društvu nalazimo i kamo sve prohode naše stope. Bitno je ovo što smo rekli, da se očuvavamo kao bića zajednice i da kao hrišćani imamo dara, imamo obavezu da propovedamo evanđelje i da krštavamo druge. To je ono što nam daje legitimitet i ono što nas čini realnim hrišćanima. Određene epohe, razumije se. Hrišćanima sa obavezama i odgovornošću. I na kraju krajeva sasvim je sve jedno gde se pojavljujemo. Svako se pojavljuje u svojoj sredini. I to je neophodno s obzirom na svu isparcelisanost hronotoposa, horohronosa koji nastanjuje. I to se upravo vidi iz pitanja koje postavljaju slušalci na Skype-u, odnosno na toj virtualnoj tribini. Dobro, hvala vam. Prijatno večer.